Bertan baztan, merkatari, ostalari eta zerbitzuen elkarteak, Eguberri aroari begira ere, lanean segitzen du, aurten COVID-aren eraginez, ba, gure egunerokoan aldaketak izan dira, elkarteko kidek ere sumatu dute eragina beuren zereginetan, bertako komertzio denda ostatu jatetxe guztien lana eta zerbitzuari balio eman behar diogu beti, eta garai hauetan inoiz baino gehiago. Bertan baztan elkarteak, ba, bezeroen fideltasuna eskertzeko ere hainbat kanpaina egiten ditu, Eguberrietan, bertan gaude lelopean, ba, hiru saski edo lot eder zozketatuko ditu elkarteak, Elizondoko plazan ikusgai dira, hiru saski eder eta anitzak. Koldo Uribe Etxebarria, erratzuko altxuko dendako arduraduna da, eta elkarteko kidea ere bai, eta gure artean izanen dugu, kontakizunerako prest. Koldo, egunon, zemu zaude?
Egunon zoiere, ongi nagota, bueno, gogotxu, bueno, maizta pixketazte xerebrea bestak eta zubiek eta izan, azkenerako bizken hasi jaze segunetan gaude, baina bai, gogotxu, lanean azteko.
Bueno, ingurua xuri, negua behintzat ateioka, ez? Zala erraten aldugu, eta barrenerako giro dagola.
Bai, Koldo. Bai. Uh-huh. Azkenean lehenengo elurrek iritsi dire, eta bai, mendik asko guziek zurituek, eta, uh-huh. eta bai, etxean goxo egoteko egunak aproposa dira haue, bai.
Uh-huh. Bertan bastan elkartean nola zaudete urteak abaila honetan, Koldo?
Ba, bueno, esango izuz da, urte arraro eta zaila izaten ari da, bertaneko kide guztientzat, gizarte guztiarentzat, orokorrean ere. Hau dena, ba, martxoaren erdialdetik hasi zen, eta lehenengo hiru hilabeteak, ba, bueno, erabat konfinatuta egon ginen denek, eta agian horiek izan ziren hilabete gogorrenak, ba, bertaneko kide hilak egintxunentzat. Hor, ba, ba, arategi, arraindegi eta janari dendak orokorrean pixkat kenduta, horiek lanean haitu ginelako, ba, bertze guziek, arropa, zapata dendak, burdindegiak, ostatuta jatetxeak eta bertze mota batetako zerbitzuak, pues, hori denak etxiek egon ziren, hiru hilabetez, eta oso hilabete gogorrak izan ziren. Gero, uda parte haiatu zen eta hor, ba, bueno, bi hilabete, zo bi hilabete eta erdiz, nik uste gehintxuenak ongi lan ingenuen, eta bueno, argi pixka bat ikusi zen hor, eta hoain berriro, ba, urte bukaera, berriro pixke zaildu da zera, eta nik erango nuko, ba, gehin bat kasu enten, ostalaritza, aidala izaten, kaltetuena, eta pues, erabatetxi egon da, pixki eta zidire hola erekitzen, baina azkeneko hilabeta hori, bai, ostalaritzarentako gogorrak izaten nahi die. Bai, gaina kontu nuki behar da, bain urte bukaerako hilabete hauek, hilabete hau, gango nuke, ba, Eguberriak egiten die, eta bueno, ba, jendeak gehiago kontsumitzen dugu, eta lan egiteko, eta salmentak egiteko hilabete ona izaten da hau. Eta ba ordun egoerantan egotea ba pixkat kezka eta ezinegona sortzen du. Baina bueno, abertzeti ba gogotxu lan egiteko azkeneko aste hauek.
Gehiago edo gutiago, osasun krisionek guztioi eragin digu, zuk aipatu bezala, elkarteko kide honitzentzat ere ez dira momentu errazak, Koldo. Egoerari nolabait buelta eman behar, ez?
Bai, hoi da. Bai, bueno, gu bezalako dendata komertziak, ba, bueno, pixka bat, urte guztia egoten gara pixka bat, bueno, ba, ze gauzatxo egin, ze ekin bide egin, ba, pixka bat, ba, bai, gure bezeroak, gure hurbilean izateko, eta pesuain ere, ba, berdin, eta arrazoi gehiagorekin. Goera hola zailduta, eta murizketa eta arau gogorra hauekin, ba, zerbait pentsatu behar da, bai, aurrea deatzeko, eta gure hemen inguruko bezeroak, ba, beti bezala, ba, fidelitzeteko gure ondoan.
Berrasmatzeko garaia ere bada ez, beti ere, bezeroak gogoan ere edukitzen dituzue kanpaina guztietan, zukongi aipatu duzun bezala, eta, bueno, guk ala sumatzen dugu ere ez, herritarren babesa ere beharrezkoa delako, eta babes hori eskertzeko, ba, asmentan aipatu bezala, Eguberri hauetan hiru saski zozketatuko dituzue?
Bai. Urtero egiten dire bertanen aldetik bizpairu kanpaina urtean zehar, eta bat beti fijoa izaten da eguberrietan egiten dena. Modu ezberdinetan egin izan dugu, batzuetan boleto batzuen bidez erosketa egin ondoren boleto batzuk oparitu eta momentuan ireki bezeroak eta hor sari zuzen batzuk egoten ziren eta saria egoten etzenean beste sari batzuk zozketatzen ziren edo erosketa bono batzuk. Eta aurten pentsatu da kanpaina bertze modu batera egitea. Bertaneko kide guztiek, zozketantan parte hartzen dugun kide guztiek, ebakotxak sari majo bat patu dugu, eta denen artean hiru saski edo hiru lote eder osatu dire, eta orduan pentsatu dena da, hiru saski hori zozketatzea, eta nola, egunero gure denetara hurbiltzen den bezeroari bere izen, abizen eta telefonoa eskatuz, papertxoa bete, eta denak ontzi batean sartu, eta hiru saski horiek bakarka zozketatuko dira. Hau da, hiru egun ezberdinetan izango dire zozketak. Eta ala, nik uste, kampainari bizkat, luze xegoa egin eta aukera gehi eman bezeroei bertan parte hartzeko.
Bertan erosizkero, saski hoien zozketan parte hartzeko aukera izanen da, ja dagoeneko martxan da kanpaina ez dela?
Bai, Koldo? Bai. Kanpaina aurreko astelenean hasi zen, eta bai, aipatu beharko zen, hori, saski horiek jendeak ikusteko daudela, Elizondoko plazan, hor udaletxe aurrean dagoen edifizio hortan, kristalera batean ikus gai daude, eta bai, nik animatuko jendea ikustera batean, eta ze ikusi ondoren, ohartzen zara, ze saski ederra diren, eta denetik dago, kontuan eduki behar da, bertan merkatarien elkartea, mota ezberdinetako komertzioek eta zerbitzuek osatzen dugula, eta orduan, sariak ere ala dire. Ez da, betiko saski arrunt hori jatekoa bakarri duena, baizik eta badu denetik. Arropak eta erramientak eta sukalderako gauzek eta denetik badu. Eta, bai, erten duzun bezala, hori, hiru saski horiek, hiru urte bukaerako azken hiru aste artetan zozketatuko dire. Hori izango dire, abenduak 15, 22 eta 29an, aste arteak direla, hor zozketatuko dire xaret horiek.
Ta nola eginen dituzu zozketak, jendea intzinean edo zehaztu duzu orduren bat hortarako?
Ordua zehatz ez, baina bai aste arte eguardi partean izango dire, eta hor orain ikusgai dauden toki hortan, ez dakit hor barnean, edo gorape edifizio horrek etxe horre badu gorape txikide, gorape hortan, eta jendearen aintzinean izango dire, jendearen biztan. Komertzio guztietako papertxo guztiak izen abizen da telefonekin juntetu, eta ez dakit horre hor inguruan egongo den bolondresen batek aterako du papel eta saritua, eta jendearen aintzinean izanen da, eguardi partean.
Beraz, orain, abenduren 15-ko saskiaren zozketarako papertxoak bilduko dituzu, ez da?
Bai, oraintxe, biltzen ari garen paperak zozketa hortako izango ziren. Eta gero, egun hortan bertan, hasiko ginen berriro paperak biltzen, urrengo zozketarako, 22-ko. Orduan, kontuan hartu, orain biltzen ari garen paperak lehenengo saskirako direla. Ez dute balio, paper horiek ez dute balioko bigarren gorako. Orduan, horrekin ere baita ere, lortu nahi dena da, fideltasun hori, fideltasun horri jarraipena ematea. Eta, aste batean, tokatu etzaizu nahi, jarraitu bertaneko dendetan erosten, eta ala aukerak izango dituzu, urrengo zozketetan ere parte hartzeko.
Koldo, lehenbiziko egunak pasata, zer sumatzen da?
Bueno, oraindik igual pixka bat, bueno, eguberritako datak urrun pixka dibusten dire, baina, bueno, ni uste ja pixkanak aiden girotzen, eta bai, hartzerako ja data nagusietan gaude, eta bai, girotzen gainde azera, bai.
Momentuz, eguberri aroko kampaina, bada, eta hiru lote horiek, hiru saski horiek ikustea bertzerik ez dagoaz loteak diren koldo, beti ere segi dezagun, bertan erosten, bertan kontsumitzen, eta bertakoa baloratzen ez?
Bai, hoitxe da, kakoa netzako, bai, eta bai, ba, eta hoitxe hemen, ba, sorrozin erratiko mikrofono intzinean nagola, ba, probestu nahiko nuke, bai, mezu hori zabaltzeko. Ba, standarrei, ba, dei bat eginez, gure herrietako erdenda zerbitzu eta ostatuetan kontsumitzea, horrekin lortzen duguna, ba, efektu bikoitza bezala baita. Negozio horiek gaintzinez segitzea, eta diru hori, baztandarren diru hori berriz ere baztanen gelditzea, eta modu horretara, aberastasuna baztandarren artean banatzea. Kanpora bideratu beharrean, pues, bertan gelditzen da, sosa hori, eta modu horretara, pues, denendako hobeda. Eta baita ere, erran, modu horretara ere, ostatu eta denda eta zerbitzu denak, ireki jarrituko dutela, gure herriek herri biziak izango direla, eta hori ba denendako ona da. Denendako ona da gure herrietan zerbitzu mota guziek egotea, inorat gan beharrik izan gabe. Eta hortarako, ba, zer egin behar da, pues, ba, bertako dendetan erosi eta kontsumitu.
Ba, unetan, mezu eder horrekin utziko dugu solasaldi hau, Koldo?
Bai, hola zutziko nuke, igual jarraipen pixkat emanez, azken aldian haunitzen zuten den, interneteko erosketa horien inguruan ere hausnarketatxo bat egin nahiko nuke.
Bai.
Garbi usteko, pues, erosita azkenean, justu oraintxe aipatu dudanaren aurkakoa lortzen dugula, baztandarren aberastasuna kanpora joaten da, gaina ez dakigun norat ere, ze enpresa erraldoi ze aberats dauden hoien gibelean, eta baita ere horra lortzen duena da, hori, hemengo dendak eta hemengo zerbitzuak kinkalarrian jartzea, eta egunen batean berandu izan baino lehen, hemendik urte batzutara gero pentsatu beharrean, jolin, orain behitu hau itxita bertzea etxi eta zepena, pues, orain dela garaia, pues, hor bakotxak pixka kontzentziatu, eta utzi pixka alde batera erosketan mota horiek, eta hemen hurbilean batugula mota guztietako denda eta zerbitzuak, eta horietan gastatu, eta hurbiltasun batekin, eta bezeroarekiko arreta zintzo batekin, eta nik uste dola denek ateratzen garen irabazten.
Ba, osnarketarako edo gogoetarako puntuak irratian zure ahotik entzun ditugunak, ba, kontzientziaziorako baliagarri direnak, berriz ere eta bertsaldi batez, Koldo. Mila esker gurean izateagatik, urtea kabaile hau ea argi izpiekin argitzen den eta ea urte berria hobia izaten den.
Hola, xe, bai, berdi, mila esker, zuei, aukera emateagatik eta ber, osasuna dugun denek datozen hilabetetarako.
Hori da.
Mila esker zuei.
Eskerrik asko zuri ere eta urte berri on, Koldo.
Bai, berdin.
Aio.
Aio, bai.